ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਵਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਵਣਾ ਬੰਧਨ ਤੋੜੈ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸੱਚੇ ਰਹੈ ਸਮਾਏ ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਨਾਮ ਅਲੱਭ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਨਾਨਕ ਜੋ ਗੁਰ ਸੇਵਹਿ ਆਪਣਾ ਹਉ ਤਿਨ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਮਨਮੁਖ ਮਨ ਅਜਿਤ ਹੈ ਦੂਜੈ ਲੱਗੈ ਜਾਏ ਤਿਸਨੋ ਸੁਖ ਸੁਪਨੈ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਵਿਹਾਏ ਘਰ ਘਰ ਪੜ ਪੜ ਪੰਡਿਤ ਥੱਕੇ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧ ਲਗਾਏ ਇਹ ਮਨ ਵਸ ਨਾ ਆਵਈ ਥੱਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਭੇਖ ਧਾਰੀ ਭੇਖ ਕਰ ਥੱਕੇ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਨਾਏ ਮਨ मन के सार न जानने हौ मैं परम पुलाए गुर प्रसादी पौ पया वड भाग वसया मन आए पै पै मन वस हुआ हौ मैं शब्द जलाए सच रते से निर्मले ज्योति ज्योत मिलाए सतगुर मिले नाउ पाया नानक सुख समाए पौड़ी एह भूपत राणे रंग दिन चार सुहावना एह माया रंग कसुंब खिन मह लह जावना चल दिया नाल ना चले सिर पाप ले जावना जां पकड़ चलाया काल तां खरा डरावना ओह वेला हाथ ना आवे फिर पछतावना जां पकड़ चलाया काल खरा डरावना ओह वेड़ा हाथ ना आवे फिर पछतावना वाहेगुरु जी की फतेह। श्लोक महला तीजा सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए मन चिंदिया फल पावना हौ मैं विचहौं जाए राग सोरठ दी वार दी छेवी पौड़ी श्लोका नाल।